Вие сте со SPS на Македонски. SPS?
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 SPS Radio.
Викендов, односно во сабота на 13 март, прајминистерот Скот Морисон ќе учествува во првиот досега одржан безбедносен диалог на четирите земји, познат како Сојуз Квод, составен од Соединетите Американски држави, Индија, Јапонија и Австралија. Самитот на високо ниво ќе се одржи виртуелно, со што господин Морисон ќе им се придружи на председателот на САД Џо Бајден, индискиот премиер Нарендра Моди и јапонскиот премиер Јошихиде Суга. Господин Морисон вели дека состанокот на Квод е едно од првите работи за кои разговарал со председателот Бајден по неговата инаугурација во јануари.
To see the Quad now move to a whole new level, something Australia has been championing for many years now, and particularly under my prime ministership, this has been a key focus, that we could get the Quad leaders meeting together. It was one of the first thing I should say I discussed with President Biden, and I was so pleased that the new administration were also so enthusiastic about this program and that President Biden is taking this to another level.
Неформалниот форум е основан во 2007 година, чија цел беше обединување на клучните поморски демократи во Индопацифичкиот регион, но претходно се состанаа само на ниво на министри за надворешни работи. Господин Морисон вели дека самитот е од витално значење за да се постигне економска и воена рамнотежа на моќта во Индопацифичкиот регион во услови на растечка моќ на Кина. Морисон вели дека Индопацификот е наш свет, ова е место каде живее Австралија и нашата безбедност, нашиот мир и нашата стабилност, на која се подпираат сите австралијци за својата слобода, за да можат да ги живеат животите на начинот на кој тие сакаат живеат во либерална демократија, како што е Австралија.
The Indo-Pacific is our world. This is where Australia lives. And our security, our peace and stability that all Australians rely on for their freedom and for them being able to live the lives in the way that they wish to in a liberal democracy such as Australia. That depends on the peace and stability of our region.
Сите четири земји негираат дека Квод е формален безбедносен сојуз, велејќи дека станува збор за група истомисленици кои имаат за цел да ги одржуваат заедничките правила во регионот и дека тој е поттикнат на поголеми активности со рапидниот пораст на Кина и потребата да се спротистави на стратешките предизвици презентирани од Пекинг. За Австралија, низините трговски односи со Кина, најголемиот двонасочен трговски партнер, беа затегнати. Кинеските власти воведоа тарифи за австралискиот јаглен, јачмен и вино, кои што се сметаше за одмазда поради австралиската подршка за независно испитување на потеклото на коронавирусот. За администрацијата на Бајден, Майкл Шубрич од Австралискиот институт за стратешка политика вели дека растечката моќ на Кина е загрижувачка уште од првиот ден. Тој додава дека Индопацификот е клучен за Соединетите Американски држави на економски, политички и стратешки план, така што не е само стереотипна работа да се каже дека САД се пацифичка моќ. Низината економија е длабоко испреплетена.
The Indo-Pacific is key for the US economically, politically and strategically. So it's not just a stereotypical thing to say the US is a Pacific power. Its economy is deeply entwined, but really the implications of China's growing assertiveness and economic and military power are so grave that it's got Biden's attention from the time he's turned up in the White House.
Но благајникот на австралиската опозиција, Джим Чалмерс, вели дека разговорите за Квод не смеат да се фокусираат единствено на Кина. Тој вели дека постојат прашања што треба да се дискутираат овде кои го надминуваат подемот на Кина. Постојат прашања што треба да се дискутираат околу нашиот одговор на пандемијата, пошироко заеднината на нашиот регион.
There are issues to be discussed here which go beyond the rise of China. There are issues to be discussed here around our response to the pandemic, the future of our region more broadly, how we seize the economic opportunities in particular, how we cooperate on defence and other matters.
Администрацијата на Бајден ја стави и климатската криза на врвот на агендата за разговорите викендов.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.